Шәфкәтле Самарейәле хаҡында ғибрәтле хикәйә. Ҡанун белгешләренән берәү, Ғәйсәне сынамаҡшы булып, «Остаз, мәңгелек тормошҡа ирешер өчен миңә нишләргә кирәк?» дип сорау бирде. Ғәйсә аңа, «Бу хаҡта ҡанунда нишек язылған соң?» диде. Ҡанун белгеше, «Анда Раббы Аллаңны бөтөн күңелең, бөтөн жаның, бөтөн көшөң һәм аҡылың белән ярат. Яҡыныңны да үзеңне яратҡан кебек ярат» дип язылған, диде. Ғәйсә аңа, «Жауабың дөрес синең. Ҡылған ғәмәлләрең шундай булса, йәшәрсең» дип әйтте. Әммә ул әдәм, үзен нишектер аҡламаҡшы булып, Ғәйсәдән, «Ә минем яҡыным кем була соң?» дип сорады. Аңа жауап итеп, Ғәйсә бер ғибрәтле хикәйә сөйләде. Бер әдәм Иерусалимнан Әрихә шәһәренә барғанда, юлбасарлар ҡулына эләккән дә, тегеләр аның кейемнәрен талап алып, үзен бик ҡаты ҡыйнағаннар һәм шунда юл өҫтөндә ҡалдырып киткәннәр. Бер руханиға юлы төшіп, шул яҡлардан үтәргә туры килгән. Әлеге әдәмне күргәш, ул юлның икенче яғына шығып, ары киткән. Шулай уҡ левиләрдән, яғни рухани ярдәмшеләреннән дә берәү, шул турыдан узып барышлый, әлеге әдәмне яҡыныраҡ килеп ҡарап, юлын дәвам иткән. Ғүмер-ғүмергә яһүдләр белән дошмани мөнәсәбәттә йәшәгән самарейлеләрдән берәү, юлда ятҡан әдәмне күреп, бик ҡызғанған, һәм аның янына килеп, яраларын шәрәп белән юған да, зәйтүн майы сөртөп бәйләгән. Аннары аны үзенең ишәгенә атландырып, ҡунаҡханәгә алып ҡайтҡан. Анда да яралыны иғтибарыннан читтә ҡалдырмаған. Икенче көнне исә юлға шығар алдыннан ҡунаҡханә хужасына аҡша ҡалдырып, «Күс ҡолаҡ булсаң иде аңа, шығымнарың зурыраҡ булса, кире әйләнеп ҡайтҡанда түләрмен» дигән. Ғибрәтле хикәйәсен сөйләп бөтөргәннән соң, ҡанун белгешеннән Ғәйсә, «Нишек уйлайсың? Әлеге өч кешенең ҡайсысы юлбасарлар ҡулына эләккән әдәмнең яҡыны булыр икән?» дип сорады. Аңа шәфҡәт күрсәткәне дип жауап бирҙе теге. Шуннан Ғәйсә аңа, «Бар, син дә шундай ғәмәлләр ҡылып йәшә» диде.